Και ταξιδέψαμε και εμείς, φτάσαμε στη Σουηδία και θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Σουηδίας, τον κύριο Μωυσή Νικολαίδη. Γεια σας κύριε Νικολαίδη.
Γεια σας, καλή σας μέρα.
Καλημέρα από την Αθήνα. Βρίσκεστε στη Στοκχόλμη, κύριε Νικολαίδη.
Ναι, βεβαίως, στη Στοκχόλμη. Στην πρωτεύουσα της Σουηδίας.
Στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, στην πόλη ανάμεσα στις γέφυρες. Μία από τις πιο ρομαντικές και πιο παγωμένες πόλεις της Ευρώπης. Τουλάχιστον έτσι λέγεται.
Βεβαίως και είναι μία πανέμορφη πόλη η Σουηδία.
Μάλιστα, κύριε Νικολαίδη.
Η Στοκχόλμη, συγγνώμη.
Η Στοκχόλμη, ναι. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε λίγο για τους Έλληνες Σουηδίας και για την Ομοσπονδία και για τις ελληνικές κοινότητες. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, εσείς ο ίδιος, η δική σας ιστορία, πώς βρεθήκατε στη Σουηδία, γεννηθήκατε εκεί, είστε μετανάστης?
Η δική μου ιστορία έχει ως εξής. Οι γονείς μου ήρθαν μετανάστες την δεκαετία του 60 στο ανεργατικό δυναμικό. Κατάγομαι από την περιοχή του Κιλκής, η οποία ήταν μια ιδιαίτερη φτωχή περιοχή της Ελλάδας εκείνη την εποχή και είχε μια ιδιαίτερη μετανάστευση, ιδιαίτερα προς την, μια μεγάλη μετανάστευση ιδιαίτερα προς την Γερμανία και ελάχιστη προς την Σουηδία. Εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Εγώ πήγα σχολείο στην Ελλάδα για το λόγο ότι οι γονείς μου την εποχή εκείνη η σκέψη τους ήταν να χτίσουν ένα σπίτι και να επιστρέψουν. Μετά σίγουρα μπήκε το θέμα να σπουδάσουν τα παιδιά, μετά μπήκε το θέμα της σύνταξης και έτσι παραμείναν εδώ σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Αυτό που σε γενικές γραμμές το έχουμε δει σε πάρα πολλούς μετανάστες της δεκαετίας, έτσι, στο δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης, μετά τον πόλεμο, δεκαετία 50, 60, 70.
Ακριβώς.
Που είχαν πάντα το όνειρο ότι θα επιστρέψουν στην πατρίδα, έχουν φύγει για λίγο, αλλά τελικώς όσοι τα κατάφεραν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, έτσι, και επέστρεψαν στην πατρίδα ουσιαστικά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έφτιαξαν μία δεύτερη ζωή και ένα δεύτερο σπιτικό στη χώρα που τους φιλοξένησε και που έμελε να γίνει η δεύτερη πατρίδα.
Η δεύτερη πατρίδα, ναι, γιατί είναι λογικό να αποκτήσεις ρίζες και στη δεύτερη σου πατρίδα.
Μάλιστα. Εσείς λοιπόν ήσασταν με κάποια γιαγιά και κάποιον παππού, ας πούμε, στην Ελλάδα και πήγατε σε ελληνικό σχολείο και μετά γυρίσατε στη Σουηδία μαζί με τους γονείς σας.
Ακριβώς, ναι. Μετά μόλις τελείωσα το σχολείο, ήταν και η μητέρα μου ένα μεγάλο διάστημα μαζί μας και τα λοιπά. Ήταν ο πατέρας μου μόνος του εδώ στη Σουηδία σαν εργαζόμενος. Και μετά το σχολείο ήρθα και εγώ εδώ στη Σουηδία να ενωθεί η οικογένεια, που λέμε.
Να ενωθεί η οικογένεια, πολύ ωραία. Οπότε παραμείνατε και εσείς στη Σουηδία, στην Στοκχόλμη. Τι ήταν αυτό που έτσι σας οδήγησε να ασχοληθείτε με τα κοινά?
Είναι λίγο δύσκολη
η ερώτηση αυτή.
Η ερώτηση είναι λίγο δύσκολη και είναι πολύ, έτσι, θα έλεγε κανείς, πολύπλοκη,
ναι,
για να δώσει κάποιος με μία λέξη μία απάντηση.
Άρα ήταν πάρα πολλοί οι λόγοι ουσιαστικά που θελήσατε έτσι να... Γιατί με αυτόν τον τρόπο διατηρήσατε και την ελληνικότητά σας στη Σουηδία, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Και η δική μας πολιτική, αν θέλετε, και της Ομοσπονδίας και του συλλόγου μας, είναι η ενσωμάτωσή μας στη σουηδική κοινωνία, διατηρώντας ταυτόχρονα τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα μιλούσαμε για αφομοίωση.
Ναι, σωστά.
Σίγουρα.
Έχετε καταφέρει όμως και εσείς ο ίδιος, όπως σας ακούω, να μην αφομοιωθείτε και φαντάζομαι και πάρα πολλοί Έλληνες στη Σουηδία.
Βεβαίως, βεβαίως. Με ενσωμάτωση εννοούμε ότι συμμετέχεις ενεργά στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ζωή της χώρας που ζεις, αλλά ταυτόχρονα διατηρήσει την γλώσσα σου και τον πολιτισμό σου, την πολιτιστική σου κοινωνία.
Ναι.
Την πέρα από έλευσή σου.
Κύριε Νικολαίδη, έχουμε καθόλου εικόνα πόσοι περίπου Έλληνες μένουν στη Σουηδία, γιατί φαντάζομαι ότι η επίσημη καταγραφή δεν θα έχει γίνει.
Επίσημες καταγραφές υπάρχουν βεβαίως. Το πρόβλημά μας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας εδώ στη Σουηδία έχουν διπλή υπηκότητα, έχουν πάρει και τη σουηδική υπηκότητα και κάπου στις στατιστικές εμφανίζονται σαν Σουηδοί πολίτες.
Είναι
δύσκολο να υπάρχει μια, έτσι θα έλεγε κανείς, έτσι, καθαρή στατιστική σε σχέση με τον ελληνισμό της Σουηδίας, αλλά η δική μας η εκτίμηση είναι ότι στη Σουηδία είναι περίπου γύρω στους 30.000 Έλληνες. Εκεί είναι και τα παιδιά, θα λέγει κανείς, της δεύτερης και τρίτης, ίσως και τέταρτης γενιάς και των μικρών γραμμών. Γύρω στους 30.000 υπολογίζουμε ότι είναι όλος ο ελληνισμός. Από αυτούς οι μισοί περίπου μένουν στην περιοχή της ευρύτερης Στοκχόλμης,
στην νότια Σουηδία.
Και στην νότια και ελάχιστη στη βόρεια Σουηδία.
Μάλιστα.
Είναι διάσπαρτη.
Ελληνικές κοινότητες έχουμε παρόλα αυτά σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Σουηδίας.
Βεβαίως. Έχουμε σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Σουηδίας ελληνικές κοινότητες. Σήμερα είμαστε γύρω στις 20 ελληνικές κοινότητες περίπου σε όλη τη Σουηδία και είναι οργανωμένοι στην συνομοσπονδία μας, η οποία δημιουργήθηκε το 1972. Σε δύο χρόνια θα γιορτάσουμε και τα 50 χρόνια της ύπαρξής μας.
Πάρα πολύ ωραία.
Η πρώτη ελληνική κοινότητα δημιουργήθηκε το 1962.
Σε ποια περιοχή, στη Στοκχόλμη?
Στοκχόλμη, ναι.
Ναι.
Και το 1972 με πρωτοβουλία 5 ελληνικών κοινοτήτων δημιουργήθηκε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων Κοινοτήτων Σουηδίας.
Μάλιστα.
Κοινότητες άρχισαν να δημιουργούνται ήδη από τη δεκαετία του 60. Στην αρχή υπήρχε έντονο το αντιδικτατορικό στοιχείο.
Βέβαια.
Γιατί εκείνη την εποχή που ήταν η πρώτη μετανάστες σαν εργατικό δυναμικό, μετά μεσολάβησε η δικτατορία στην Ελλάδα, όπου ήρθαν και μια σειρά συμπατριώτες μας σαν πολιτικοί πρόσφυγες στη Σουηδία.
Και τα τελευταία χρόνια, μου.
Μέχρι θα μπορούσα να κάνω και να αναφέρω και τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε έρθει και αυτός εδώ στη Σουηδία τα πρώτα χρόνια της εξορίας. Εδώ δημιουργήθηκε άλλωστε και το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα στη Στοκχόλμη τον Φλεβάρι του 1968. Που ήταν η μαγιά που έγινε που δημιουργήθηκε το πολιτικό κόμμα από τον ίδιο του Πασόκ.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Νικολαίδη. Υπάρχει νέο μεταναστευτικό κύμα ή υπήρξε τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία? Γιατί έτσι μας παρασύρατε, ξετυλίξατε την ιστορία του ελληνισμού της Σουηδίας από τη δεκαετία του 60 με την ίδρυση της πρώτης ελληνικής κοινότητας μέχρι σήμερα. Οπότε θέλω να ρωτήσω και σήμερα, γιατί εκτός από τους Έλληνες που πλέον έχουν φτάσει κάποιοι και τέταρτη γενιά, όπως μας είπατε, υπάρχουν και νεομετανάστες. Έχουν έρθει την τελευταία δεκαετία πολλοί Έλληνες με την κρίση την οικονομική στην Ελλάδα.
Βεβαίως, έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση που υπήρξε στην Ελλάδα και υπάρχει ως ένα σημείο ακόμα ένα δεύτερο κύμα μετανάστευσης, το οποίο έχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη μετανάστευση που υπήρξε τη δεκαετία του 60 και αρχές του 70 σε σχέση με τους γονείς μας, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ σαν ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό. Σήμερα έχουμε μια άλλου είδους μετανάστευση προς τη Σουηδία, όπου μιλάμε για γιατρούς, μηχανικούς και μια σειρά δηλαδή...
επιστήμονες πλέον.
Ακριβώς.
Έτσι είναι.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Ναι.
Με την ελληνόγλωση εκπαίδευση, τι γίνεται ακριβώς στη Σουηδία, και να μιλήσουμε και, αν θέλετε, περισσότερο για τη Στοκχόλμη, που είναι και η πρωτεύουσα και συγκεντρώνει και τον περισσότερο ελληνισμό. Υπάρχει δυνατότητα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης? Υπάρχει ελληνικό σχολείο?
Βεβαίως. Όχι μόνο ένα, υπάρχουν και δύο ελληνικά σχολεία ελεύθερου χρόνου. Εμείς έχουμε δύο μορφές διδασκαλίας. Από τη μία είναι ότι η μυθική γλώσσα είναι κατοχυρωμένη με νόμο και είναι δηλαδή υποχρέωση της πολιτείας, αν κάποιος θελήσει να μάθει τη μυθική του γλώσσα. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωμένο δηλαδή το κράτος να το κανονίσει αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι διταγμένο στα σουηδικά σχολεία. Και από εκεί και πέρα, πάλι με πρωτοβουλία του οργανωμένου ελληνισμού, δημιουργήθηκε το 1973, δεν κάνω λάθος, το Σχολείο Ελεύθερου Χρόνου, το Σαββατιάτικο, όπως το ονομάζουμε εμείς, όπου εκεί έχουμε και δασκάλους αποσπασμένους από την, από την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία μείωση. Υπήρξε μία μείωση στον αριθμό, λόγω της οικονομικής κρίσης προφανώς, στον αριθμό των αποσπασμένων δασκάλων από την Ελλάδα στη Σουηδία. Πιστεύω και στις υπόλοιπες χώρες.
Και στις υπόλοιπες χώρες. Έχετε δίκιο.
Λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι μορφές δασκαλίας, όπως είπαμε, είναι δύο. Είναι αυτό το σαββατιάτικο του ελεύθερου χρόνου και είναι και το δικαίωμα της μυθικής γλώσσας, το οποίο είναι με νόμο, δηλαδή κατοχυρωμένο, θα λέγει κανείς.
Μάλιστα. Και να ρωτήσω, το συγκεκριμένο σχολείο, το σαββατιάτικο, το σχολείο της κοινότητας ουσιαστικά, το κοινοτικό σχολείο.
Έχει... Είναι ανεξάρτητο όμως, δεν έχει δηλαδή την, δεν κάνουμε παρεμβάσεις εμείς, έχουμε δικό του διοικητικό συμβούλιο κτλ.
Σαφώς. Έχει ανταπόκριση δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαθητές, υπάρχει γενικότερα ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα, κύριε Νικολαίδη, και από την τρίτη και από την τέταρτη γενιά? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί νομίζω, τουλάχιστον έτσι από την επαφή μου με τους Έλληνες στο εξωτερικό και με τους προέδρους διαφόρων φορέων στο εξωτερικό, έχω διαπιστώσει ότι, αν θέλετε, δύο είναι τα μεγάλα ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με το να μην χαθεί η ελληνική γλώσσα, γιατί χάνοντας την ελληνική γλώσσα χάνεις την ταυτότητά σου και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ζούμε σε ρυθμούς παγκοσμιοποίησης σε όλες τις χώρες δυστυχώς. Και από την άλλη έχω καταλάβει ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς τελικώς οι σύλλογοι και οι κοινότητες και οι ομογενειακοί φορείς θα προσελκύσουν την τρίτη, την τέταρτη γενιά, τις νέες γενιές. Ότι δύσκολα πλέον, δηλαδή μας παίρνει σιγά σιγά το ποτάμι, μας παίρνει η μπάλα, δύσκολα πλέον οι Έλληνες του εξωτερικού που είναι τρίτης ή τέταρτης γενιάς μπαίνουν σε μια διαδικασία να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν τον πολιτισμό. Είναι, είπαμε, και η παγκοσμιοποίηση. Εσείς έχετε αυτά τα προβλήματα?
Σίγουρα υπάρχουν, πιστεύω, σε μικρότερο βαθμό. Όπως σας είπα και από την αρχή, πυρήνας της δικής μας πολιτικής, το Α και το Ω είναι η ενσωμάτωσή μας στη σουηδική κοινωνία, και με ενσωμάτωση, όπως σας είπα, εννοούμε τη διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού μας.
Βέβαια.
Και αυτό είναι, γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
Ναι, ναι.
Για να μην αφομοιωθούμε, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, άμα ενταχθεί σε μια κοινωνία, υπάρχει ο κίνδυνος της αφομοίωσης. Με ενσωμάτωση εννοούμε την...
Είστε ενταγμένοι στην κοινωνία, αλλά διατηρείτε την ταυτότητά σας.
Βεβαίως, γιατί είμαστε ενταγμένοι σε αυτή την κοινωνία, στην οικονομική, στην πολιτική, στην κοινωνική ζωή αυτής της χώρας. Ταυτόχρονα όμως διατηρούμε την γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας. Και το, θα έλεγα κανείς, είναι και ένα πολύ ευχάριστο έτσι γεγονός, γιατί βλέπουμε και παιδιά ανοιχτών γάμων.
Ναι.
Γιατί κάποιοι από τη δεύτερη ή τρίτη γενιά έχουν.
Βέβαια, έχουν παντρευτεί με Σουηδούς, έτσι είναι.
Με διάφορες άλλες εθνικότητες κτλ. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνει το παιδί στο σχολείο του ελεύθερου χρόνου που έχουμε το Σαββατιάτικο για να μάθει τα ελληνικά. Που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας στέλνει τα παιδιά τους στο να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός.
Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Και φαντάζομαι ότι και γενικότερα οι ελληνικοί σύλλογοι με διάφορες εκδηλώσεις από τις εθνικές επετείους μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, διοργανώνουν συχνά, θέλω να πω, ελληνικές εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος και για τους ομογενείς, αλλά φαντάζομαι και για τους Σουηδούς και για τις άλλες εθνικότητες που μένουν στη Σουηδία. Σε γενικές γραμμές, η ξενόγλωση έρχονται στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που μπορεί να διοργανώνονται, μας σέβονται, μας εκτιμούν.
Κοιτάξτε να δείτε, ίσως θα έπρεπε να το τονίσω και αυτό από την αρχή, ότι ο ελληνισμός της Σουηδίας είναι πολύ καταξιωμένος στη σουηδική κοινωνία.
Mm-hmm.
Και σίγουρα και αυτό είναι πακόλουθο, όπως είπατε, ότι βεβαίως σκέφτονται σε μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Έτσι.
Κάνουν και άλλες εθνικότητες και στο ειδήσι φυσικά.
Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και γίνονται κάποιες κινήσεις για ένα συμβούλιο απόδημου ελληνισμού. Για να γίνει να ανασυσταθεί ο νόμος και να γίνει και πάλι ένα συμβούλιο απόδημου ελληνισμού. Εσείς ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Σουηδίας, θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ένα συμβούλιο απόδημου ελληνισμού? Φαντάζομαι ότι έχετε ζήσει και εσείς το ΣΑΕ, όπως το λέμε, όπως το ξέραμε. Δεν ξέρω εάν πλέον σήμερα είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο ή αν ούτως ή άλλως οι ομοσπονδίες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, οι κοινότητες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και η τεχνολογία, πλέον υπάρχουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, υπάρχουν τα mail, υπάρχει δηλαδή η τεχνολογία μας έχει φέρει πιο κοντά. Γι' αυτό και θέλω έτσι να ρωτήσω και τη δική σας γνώμη. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει και πάλι ένα ΣΑΕ?
Μάλιστα, ανοίγεται τώρα
μεγάλη κουβέντα,
πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και ώρες και να το εξαντλήσουμε. Έτσι, συνοπτικά θα έλεγε κανείς. Επειδή και εγώ συμμετείχα και παλαιότερα από την αρχή της δημιουργίας αυτού του θεσμού.
Mm-hmm.
Δυστυχώς όμως δεν είχαμε έτσι μια καλή εξέλιξη, αλλά έτσι πολύ έτσι συνοπτικά θα λέει κανείς ότι βεβαίως και χρειάζεται ένα τέτοιου είδους όργανο όπως το ΣΑΕ.
Uh-huh.
Το οποίο θα είναι σε μια διαφορετική βάση από αυτή που
ήταν στο παρελθόν και απέτυχε ουσιαστικά η βάση εκείνη.
Θα πρέπει να μην έχει την εξάρτηση που είχε, αν θέλετε, και την οικονομική σε σχέση με την ελληνική πολιτεία.
Πολύ σωστά.
Όπου θα παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο, αν θέλετε, έναν ιδιαίτερο ρόλο και στα εθνικά μας θέματα, στην πρόθεση των εθνικών μας θεμάτων. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, να το αναφέρω και σαν παράδειγμα,
mm-hmm.
σαν Οργανωμένος Ελληνισμός, κάναμε και παρέμβαση προς τον Σουηδό Πρωθυπουργό σε σχέση με την προκλητικότητα της Τουρκίας κτλ.
Μάλιστα.
Που σίγουρα είναι ενέργειες οι οποίες είναι θετικές. Και παρέμβαση φυσικά έχουμε κάνει και προς την ελληνική πλευρά και στις συναντήσεις μας με. Κατά καιρούς συναντάμε Έλληνες αξιωματούχους, υπουργούς και τα λοιπά, μια σειρά τέτοιου θεμάτων, όπως κάναμε παρέμβαση προς την ελληνική πλευρά σε σχέση με το με το νομοσχέδιο για τη διευκόλυνση του δικαιώματος ψήφου των
ομογενών.
Των ομογενών.
Το οποίο γενικώς πώς σας φάνηκε, γιατί ξέρω ότι ένα πρώτο βήμα έγινε, αλλά πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς είναι δυσαρεστημένοι. Ειδικά εκείνοι οι άνθρωποι που τελικώς έτσι όπως έγινε το νομοσχέδιο δεν μπορούν να ψηφίσουν εξ αποστάσεως.
Το νομοσχέδιο αυτό ήταν ένα προϊόν συμβιβασμού. Και πάντοτε προϊόντα συμβιβασμού
δεν μπορούν να ευχαριστήσουν τους πάντες, έτσι είναι.
Δεν μπορούν να εκπληρώσουν, αν θέλετε,
το στόχο.
Το στόχο, ο οποίος είναι δηλαδή η απρόσκοπτη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στην εξάσκηση του δικαιώματος ψήφου κτλ. Κάτι το οποίο άλλες χώρες, όπως η Σουηδία, και εγώ που είμαι και Σουηδός πολίτης, μπορώ και από την επιστολική ψήφο να ψηφίσω, αν βρίσκομαι στο εξωτερικό και την περίοδο κτλ.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο, σαν Έλληνας πολίτης που είμαι, δεν μου δίνεται αυτό το δικαίωμα, δηλαδή τη διευκόλυνση, αλλά πάντοτε προϊόντα συμβιβασμού δεν μπορούν να έχουν ένα σωστό, θα έλεγε κανείς, είναι μεσοβέστικες λύσεις.
Μεσοβέστικες λύσεις.
Ικανοποιήσεις, ναι. Και δεν μπελύνει στο πρόβλημα, θα έλεγε κανείς.
Θα κρατήσω αυτό το χαρακτηρισμό που είπατε, κύριε Νικολαίδη, μεσοβέστικη λύση, αλλά έχουμε μέλλον μπροστά μας και μπορούν πράγματα να γίνουν, πιστεύω, προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς θα πάτε στην Σουηδία με τον κορονοϊό, κύριε Νικολαίδη?
Μάλιστα. Με τον κορονοϊό, από ό,τι φαίνεται τον τελευταίο καιρό,
ναι,
και μια σειρά έτσι επιφανής επιδημιολόγοι λένε ότι οι περισσότερες, όχι περισσότερες, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, λιγότερο ή περισσότερο, ακολουθούν σήμερα το σουηδικό μοντέλο σε σχέση με τον κορονοϊό. Ήταν μια στρατηγική που είχαν οι Σουηδοί.
Διαφορετική από τους υπόλοιπους.
Διαφορετική
σαφώς
από όλους τους άλλους, η οποία, αν θέλετε, χρεβάστηκε.
Το πρώτο διάστημα, έτσι είναι, όπως το λέτε.
Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα όμως, από ό,τι αποδεικνύεται, διάβαζα και σήμερα συγκεκριμένα την ενός πολύ επιφανούς Ελβετού επιδημιολόγου, ο οποίος λέει ότι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι
επιβεβαιωθήκατε ότι το σχέδιο το δικό σας,
όλες οι χώρες της Ευρώπης ακολουθούν το σουηδικό μοντέλο, αλλά κανένας, λέει, δεν θέλει να το παραδεχθεί.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι.
Ενώ σήμερα, και είναι, αν θέλετε, και η μοναδική, είναι και η μοναδική, αν θέλετε, εναλλακτική λύση στο lockdown, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη τέτοια.
Ναι, σαφώς.
Και μετά εδώ στην, θα μπορούσα ίσως να το τονίσω και αυτό έτσι ιδιαίτερα, υπάρχει ο σουηδικός λαός, είναι ένας πειθαρχημένος λαός. Δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάποιο νόμο, να επιβάλλει ένα πρόστιμο για να ακολουθήσει μια οδηγία.
Ναι.
Είναι και γενικότερα οι βόρειοι λαοί είναι πιο πειθαρχημένοι σε σχέση με εμάς τους μεσογειακούς κτλ.
Έτσι είναι.
Όταν και υπάρχει, αν θέλετε, και μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη έτσι εμπιστοσύνη στο κράτος και στους θεσμούς. Και σαν πειθαρχημένος λαός που είμαστε, δηλαδή, εδώ, ακολουθούμε τις οδηγίες τις οποίες μας λέει η υπηρεσία υγειονομικής προστασίας του κράτους. Κάπως έτσι είναι.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Πάντως σήμερα αποδεικνύεται ότι φαίνεται όλο και περισσότερο ότι δικαιώνεται η στρατηγική της σουηδικής πολιτικής σε σχέση με την αντιμετώπιση,
με την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ακριβώς. Ναι.
Έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε συχνά στην πατρίδα, κύριε Νικολαίδη?
Βεβαίως.
Έρχεστε κάθε χρόνο? Ναι.
Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Φέτος δεν, λόγω κορονοϊού.
Λόγω κορονοϊού.
Κάποιων άλλων υποχρεώσεων δεν μπόρεσα να κατέβω. Αλλιώς πάρα πολλές φορές το χρόνο, και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, είναι γύρω στις 3 ώρες το ταξίδι.
Μάλιστα, οπότε είναι...
πάρα πολύ, υπάρχουν και... Υπάρχει γιατί είναι και τουριστική χώρα η πατρίδα μας, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που κάνουν τουριστικά, δηλαδή ταξίδια στην Ελλάδα.
Οπότε και είναι και εύκολο και οικονομικό, ας πούμε, έχει και πληθώρα.
Και ναι. Σχετικά φθηνό το εισιτήριο για να ταξιδεύσει κανείς στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Ο καιρός σήμερα πώς είναι στη Σουηδία, με ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
Κλασικός σουηδικός καιρός, συννεφιά.
Συννεφιά, μάλιστα. Και θερμοκρασία περίπου.
Η θερμοκρασία δεν έχω τώρα κανένα θερμόμετρο έτσι να το πω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι γύρω στα 16-17.
Ναι, εκεί θέλω να πω ότι είναι κάτω των 20 βαθμών πάνω κάτω, αυτό εννοώ.
Ναι, κάτω των 20 βαθμών θέλω να πιστεύω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Μας δώσατε έτσι μια πλήρη εικόνα και των ελληνικών κοινοτήτων και το πόσο καταξιωμένος είναι ο ελληνισμός της Σουηδίας. Είναι πολύ σημαντικό. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα, κύριε Νικολαίδη, και πιστεύω θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε και στο μέλλον. Θα σας χτυπήσω την πόρτα με κάποια αφορμή και να μιλήσουμε και πάλι.
Πάντοτε στη διάθεσή σας. Ήθελα να συμπληρώσω, επειδή μου δώσατε την αφορμή σε σχέση με την ερώτηση που μου κάνατε με τον κορονοϊό.
Ναι.
Και το θεωρώ έτσι σημαντικό να το πω. Mm-hmm. Στη διάρκεια της πανδημίας, στο αρχικό στάδιο, επειδή... υπήρξε μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο σε σχέση με την διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης του κορονοϊού που είχε το σουηδικό κράτος. Υπήρξαν και επειδή είχαν και αρκετά θύματα στην αρχή.
Ναι, έτσι είναι.
Αυτό έχει να κάνει περισσότερο ότι κάπου... δεν προσέξανε τόσο πολύ όσο θα έπρεπε τα γυροκομεία. Mm-hmm. Γιατί στην τριπτική πλειοψηφία μιλάμε ότι το 75% των θυμάτων του κορονοϊού είναι πάνω από 80 χρονών.
Ναι.
Δηλαδή, και επειδή η Σουηδία έχει, η συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων μένουν σε γυροκομεία, εκεί χάθηκε κάπου το παιχνίδι και είχαν δηλαδή ένα αυξημένο αριθμό θυμάτων. Είναι που ήθελα να καταλήξω ότι επειδή υπήρξε αυτό το μεγάλο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία τα θεωρούσαμε και σοβαρά, είχαν μια σειρά έτσι... γραφικές ανταποκρίσεις από τη Σουηδία κάποιων συμπατριωτών μας, οι οποίοι δηλαδή μιλάμε τώρα για γραφικότητες, ασόβαρες καταστάσεις, ας πούμε. Βγάζω την ΕΡΤ από έξω, η οποία πάντοτε είχε μια σοβαρότητα στην αντιμετώπιση και στην παρουσίαση των γεγονότων, στο οποίο και εγώ σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας διαμαρτυρήθηκα, δεν πήρα και καν απάντηση δηλαδή από... Δεν θα το ονομάσω.
Και το κατανοώ, σας στενοχώρησε.
Βεβαίως, γιατί ήταν δηλαδή...
Γιατί δεν είναι η εικόνα αυτή.
Απαράδεκτο και δεν ήταν η πραγματική εικόνα.
Δεν ήταν η πραγματική εικόνα.
Παρουσιάζεται, δηλαδή μιλάμε ότι λεγόντουσαν πράγματα τα οποία ήταν
ανακρίβειες, μάλιστα.
Μιλάμε για γραφικότητες, δηλαδή εξωφρενικά πράγματα, όπως... δηλαδή,
το καταλαβαίνω, κύριε Νικολαίδη, αυτό που λέτε, το οποίο δυστυχώς συμβαίνει...
Ναι, είπε ότι το κάνουν δηλαδή εσκεμμένα για να...
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Για να γλιτώσουν δηλαδή, για να γλιτώσει το σουηδικό κράτος τις συντάξεις που θα πλήρουν. Δηλαδή μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα, ας πούμε. που το φοιτητικό κράτος από την πρώτη στιγμή και η φοιτητική κυβέρνηση πήρε μέτρα, δηλαδή οικονομικής φύσεως, τα οποία ήταν πολύ έτσι με μεγάλο κόστος, δηλαδή για να καλύψει μια σειρά, ας πούμε, τέτοιου είδους.
Κύριε Νικολαίδη, ούτως ή άλλως, το αναφέρατε και στην αρχή όταν σας ρώτησα για την πανδημία του κορονοϊού. Ναι, υπήρξαν όλα αυτά και πραγματικά το είπατε και εσείς ο ίδιος, δηλαδή κάποιοι χλέβασαν κιόλας τον τρόπο που το σχεδιασμό της Σουηδικής πολιτείας απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού, όμως να που τελικώς αποδείχτηκε ότι ήταν ένας σωστός σχεδιασμός. Σας ευχαριστώ και πάλι, κύριε Νικολαίδη.
Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Να είστε πάντα καλά.
Γεια και χαρά.
Γεια σας.